Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Hemelse Vader, dis 'n wonderlike voorreg wat ons het as 'n gemeente om vanmôre voor U te buig en U te erken as die God van hemel en aarde. Die ewige, almagtige, onveranderlike God. En dat ons vanmôre kan sê, ons Vader wat in die hemele is. Wat 'n wonderlike oomblik was dit nie, Here, toe U U lig laat skyn het oor ons lewens, ons roepstem gehoor het, ons 'n heiland ervaar en gevind het wat gesê het, ek het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Ons dankie daarvoor en omdat daar die gebeurtenis plaasgevind het, ons met U ontmoet het, kan ons vanmôre sê, onse Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word vanmôre. Here, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied vanmôre in hierdie erediens en in ons lewens, dat U verheerlik mag word. Baie dankie vir 'n prachtige opstanningsdag, 'n koel dag, amper soos die koelte van die Libanon. En Here, ons kan ons verlustig in U, en in U woord, maar dan weet ons ook, dat ons staan as gemeente en as kinders van God, voor 'n baie groot oomblik om nou toe te tree tot 'n tyd van verootmoediging, voor U. Dit is U wat gesê het, en as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemele hoor. Here, en dan is daar ander aksies wat ook plaasvind, onder andere sê U, en ek sal hulle land genees. Here, ons buig voor U vanmôre, wat harte deursoek, wat nie net deursoek nie, Here, wat ook 'n hand uitsteek. U sê vir die volk, ongeag hulle toestand, was U hand nog steeds uitgestrek na hulle toe, om in daai oomblik, wanneer hulle sou erken en buig en bely voor U, te ervaar dat die barmhartige, goedertierende, ewige God, Here, my ontvang in genade en herstel en reinig en optel, om weer die pad van die Here te stap met blydskap. Dankie daarvoor, Here. En ons wil nie hê dat hierdie geleentheid maar net verby sal gaan, en ag, ons sê, oh, nou wat het ons eindelijk bereik? Nee, ons wil met ons hart en siele toetree, en sê, Here, begin by my, praat met my, Here, en ons as gemeente, ons wil al die ander gemeentes, vir hierdie oomblikke vergeet, afsny, en is net ons, en U woord, en die werking van die Heilige Gees. Dankie daarvoor, Here, en ek bid vanmôre, dat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik sal wees voor U aangesig, Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade vir U, vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus deur die wonderlike werking van die Heilige Gees. Mag die Here U seën. Amen. 'N besondere oomblik in 'n erediens as ons U kan nooi om die woord van die Here saam met ons oop te maak, en ek vertrou U het elkeen 'n Bybel in die hand. Baie mense vandag het hom op 'n elektroniese middel, deur 'n rekenaar of 'n selfoon of 'n tablet, maar U moet saam met my lees Handelinge 12 vanaf vers 1. Dis 'n besonderse hoofstuk, dis besonderse oomblikke wat afspeel, u gaan het sien, eindelijk wil ek sê, dramatiese oomblikke, in die jong vroeë kerkse geskiedenis, en ons gaan leer daarby vanmôre toe ek met hierdie woord besig is, het die Here met my eie hart baie ernstig gepraat, en ek kan nie vanmôre net teenoor u as gemeente die swaard van die woord uitsteek, maar die swaard was nie eens in my eie hart en lewe toegepas nie. En daarom kan ek die woord vanmôre met u deel, omdat ek weet die Here met my gepraat het ook, terwyl ek hierdie woord voorberei het. Handelinge 12 vanaf vers 1. En omtrent daardie tyd het koning Herodes sy hande geslaan aan sommige uit die gemeente om hulle kwaad aan te doen. En hy het Jakobus die broer van Johannes met die swaard omgebring, en toe hy sien dat het die Jode welgevallig was, het hy verder ook Petrus in hegtenis geneem. En dit was die dag van die ongesuurde brode, een van die feeste. En toe hy hom dan gegryp het, het hy hom in die gevangenis gesit, oorgegee aan 4 wagte, elkeen van 4 soldate, om hom te bewaak met die bedoeling om hom na die paasfeest voor die volk te bring. So is Petrus dan in die gevangenis bewaak, maar daar het aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. En toe Herodes hom wou voorbring, het Petrus in daardie nacht tussen 2 soldate geslaap, met 2 kettings geboei, wagte voor die deur, het die gevangenis bewaak. Ek wil nou dit so noem, as ons dit so lees, moet u nie dink, dit is een verhaal wat neergeskryf is nie. Hierdie is een true story. En as ons altyd ware levensdramas lees, dit is wonderlik. Hierdie is waarlik gebeur. En met eens staan daar een engel van die Here by hom, en een licht skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op die sy en maak hom wakker en sê, staan gauw op, en die boei het van sy hande afgeval. En die engel sê vir hom, omgord jou en trek jou skoene aan, en hy het het gedoen. Verder sê vir hom, gooi jou boekleed om en volg my. En hy het uitgegaan en hom gevolg, en hy het nie geweet dat wat deur die engel plaasgevind het, werkelijk was nie, maar hy het gemeen dat hy 'n gesig sien. En toe hulle by die eerste en by die tweede wag verbygaan, kom hulle by die eisterpoort wat na die stad lei, en dit het vanself vir hulle oopgegaan, en hulle het buike te kant gekom, en een straat ver gegaan. En dadelijk het die engel hom verlaat. Toe kom Petrus tot homself en sê, nou weet ek waarlik, dat die Here sy engel gestuur en my gered het uit die hand van Herodes, en uit al die verwagtinge van die Joodse volk. En nadat het vir hom duidelik geword het, kom hy by die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem word, waar baie in die gebed by mekaar was. En toe Petrus aan die deur van die poort klop, het een diensmeisie met die naam van, partij sê Rodei, ander sê Rode, het Rode gegaan om te hoor wie daar was, en sy die stem van Petrus herken, en van blydskap nie die poort oopgemaak nie, maar na binnen gehardloop en vertel dat, Petrus staan voor die poort, ouwens, jy sien die opgewondenheid en die angstigheid van die jong meisie. Maar hulle sê vir haar, Rode, jy is van jou verstand af, kan nie wees nie. Sy het volgehou, dat het so is, en daarop sê hulle, dit is sy engel. Petrus het aangehou met klop, en toe hulle oopmaak, sien hulle om en was verbaas, en het vir hulle met die hand gewink om stil te bly. En aan hulle vertel hoe die Here hom uit die gevangenis uitgeleid, en hy sê, vertel dit aan Jakobus en die broeders, en hy het uitgegaan, en na 'n ander plek vertrek. En toe dit dag geword het, was daar onder die soldate geen kleine opskudding oor wat van Petrus geword het nie. Ek gaan dit tot daar lees, terwille van tyd, jy kan die laaste paar verse by die huis vanmiddag gaan lees, wat het met Herodes gebeur? Kortliks, Herodes is ook dood, nadat hy eer vir homself gevat het, het die Here hom getref. Vriende, wanneer ek in die woord van God in Handelinge 12 by vers 5 stil staan, Petrus in die gevangenis, maar daar het aanhoudende gebed tot God deur die gemeente van hom opgegaan, wil ek die woord van die Here bedien aan ons as gemeente, en ek weet het gaan een geweldige uitdaging op ons pad bring. Wat kan gebeur as een gemeente bid? Wat kan gebeur as een gemeente bid? Ek wil so begin en met u ietsie deel wat ek ervaar het in my bediening in een gemeente. Ons was daar in Potchefstroom gemeente en baie kostbare tyd beleef en buiten Potchefstroom was daar een groot weermacht eenheid, een artillerie eenheid. Ek glo allemaal van u weet wat is artillerie, dis hierdie manne wat die kanonne skiet en dit nogal ver kan skiet. En so eenmaal een jaar het hierdie artillerie eenheid een open dag gehou. En dan het hulle die publiek genooi om te kom kyk wat aangaan. En ek was in die bevoorregte posisie dat een van die vriende daar my saamgenooi het om vroeg die saterdagoggend alreeds saam te gaan om te kyk wanneer hierdie manne hulle oefening gou of hulle inskiet. En ons was daar gewees. Ons het gestaan aan die ontvangkant, aan die teikenkant, kilometers van ons af, was die kanonne opgestel, sodat as hulle nou skiet, dat die vir die publiek reg kan wees. Nou, ons het die hele end vanaf die teiken gestaan en ingewag. En terwyl jy nog so staan en wag, in 'n oomblik, toe dreun en bor dit hier om ons, soos die eerste projektiel val op die teiken. Bah, en nog een, en nog een, en nog een. Weet die vriende, ek staan daar, dat ek bewe in my binnenkant, oor dat ek sien wat hier gebeur. Dit was een jaar, dit het een onuitwisbare indruk in my gemoed gelaat. Die volgende jaar het ons die voorreg gehad om te staan van die kant waar die kanonne gevuur het. Dit was een soe belewenis, om te sien hoe dat die landse beste artilleriewapens hanteer word deur manne wat baie kundig was. Nou, ek gaan nou nie die jaartal noem wat ek in Potch was nie, en dan gaan jy nou gevolgtrekkings begin maak oor wie in beheer was rondom die artillerie eenheid en so aan. Maar weet jy, die vuurkrag van hierdie artillerie was ontsettend. Ek onthou, toe hulle begin vuur, toe loop die bevelvoerder daar rond, en hy sê, nou praat ons Afrikaans, met die vijand. Geweldig. En terwyl ek daar staan, en al twee incidente in my hart, en ek dink daaraan, toe sê ek, ek wil nie aan die ontvangkant staan van hierdie manne as hulle moet lostrek op die vijand. Ek wil nie deel wees van die vijand nie. Maar daar het nog een gewaarwording in my hart opgekom. As ons land bedreig sou word deur die vijand en ons sit met hierdie beste artillerie eenhede wat so sekuur kan vuur, en ons gebruik nie ons vermoëns en ons wapens teen die vijand nie, en ons lei neerlaag, het ek net een woord daaroor geskrywe, hoe dwaas sou ons nie wees nie, want ons het die beste artillerie en wapens. En natuurlik, soos het my gewoonte is met baie dinge, wil ek een geestelike les daaruit put, en dit het ook in my lewe en my hart ingekom, en ek het die vraag gevra, wat het God in die hande van die kerk en sy kinders geplaas om die vijand te weerstaan en om geestelike oorlogvoering mee te doen. Ja, die woord, dit is so. Maar die beste wapen is in ons hande geplaas waarmee u en ek die vijand kan verslaan en oorwin, en dit is die wapen van gebed. En gebed en vas. En dan gaan ek dieselfde gevolgtrekking maak. En as u en ek as kinders van God, en as gemeente en gemeentes, dit nie gebruik nie, en toepas nie, en die vijand kom en hy karnuffel individue en gemeentes tot op die punt van neerlaag en bijna verwoesting, wat sal ek sê, is ons nie dwaas nie? Ek dink jy selfs met my saamstem. Ons sit met 'n arsenaal van beloftes uit Gods woord. Ons sit met die kosbaarste gedeeltes wat die Here ons gegee het rondom gebed. Soos byvoorbeeld, roep my aan en ek sal jou bekend maak. Jeremia 33 vers 3. Psalm 50 vers 15, waarby ons vanavond gaan stilstaan. Roep my aan in die dag van benauwdheid. Ek sal jou uitjap, jy moet my eer. Kom, ons gaan Nuwe Testament toe. Dis klaar in u gemoed. Bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Of is dit maar net tekstversies wat ons vir ons kinders leer. Op 'n jong ouderdom. Nee. Die Here skryf daar en hy gee dit in die bergpredikasie terwyl hy vir mense preek. En hy sê, dis wat ek wil hê julle moet doen. God wil hê dat sy kinders sal bid. Want gebed het die potensiaal om ongelooflike resultate te lewer, vriende. Dit help nie. Ons het dit, maar ons gebruik dit nie. En ek het een ding eenmaal gesê, vir ons predikantekorps, ons hou predikantekonferensie op predikantekonferensie en die thema gebed en gebed en gebed. En ons kan 100 maal oor gebed praat. Maar as ons nie die wapen van gebed gaan vat en op ons knieën gaan staan en ons hande ophef na die hemel, ek wil hom besê, en daar die wapens van ons instel, en ons begin bid en die vijand weerstaan, vriende, as ons dit nie doen nie, sal het wees tot ons eie skade en verwoesting. Ek wil hierdie woorde sê, dis ons eie skuld, dat daar 'n huidige betreringswaardige toestand heers in die lewens van kinders van God en in gemeentes. Dis betreringswaardig, dis ons eie skuld. Een rede, ons doen nie wat God van ons vra om te doen nie. Ek lees hierdie afgelope week in my stilte tyd, waar Petrus praat oor die wederkoms van die Here, en hy sê die woorde, wees nugter en waaksaam om te kan bid. En die vijand vang ons aan die slaap. En hy sis die kerk aan die slaap, en hy maak ons, dat ons eindelijk meer teenoor mekaar begin optree, as wat ons buig voor die Here in gebed. Ons lees in die Ou Testament, in Jesaja 56 vers 7, dat het Godse hartsbegeerte was. Hoor mooi, want het word in die Nuwe Testament herhaal, dat waar sy kinders saam groepeer as 'n gemeente, en in aanbidding, dat die uitstaande kenmerk sal wees van daardie gemeente, dat hulle huis van gebed sal wees. Ons lees het in Matteus 21 vers 13, my huis moet 'n huis van gebed genoem word. Maar nou volg die ontsettende, ontstellende woorde uit die mond van die Here, en hy sê, maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak. En hier praat met ons as die geslag van 2022. Want vrienden, ons sit in diezelfde situatie, wat die Heere hier die woorde vir ons ook sê. Ek gaan nie gauw so'n bykie vat, op een toer in die Oud Testament, na op een psalm wat geskrywe was, dier een man met die naam van Asaf. In psalm 77 beleef Asaf iets in sy gemoed, waarmee ons vandag heel hartig kan identificeer. Ek het nou die ochend hier by die gebedsgroep, by die mense gepraat, wie was Asaf? Asaf was een baie prominente man by die tempel, as een owerste. Hy het een paar psalms geskrywe. In psalm 77 skrywe hy vers 7, ek wil in my hart pyns, hy dink oor dinge, ek wil my gees deurvors, want as dinge waarmee Asaf worstel, en hy beskrywe dit, hy dit verwoord, hoor wat sê Asaf, sal die Heere vir altyd verstoot en verder nie meer goedgunstig wees nie? Hy het ervaar dat met die volk, die Heere is op een afstand, ons ervaar nie die Heere in sy werking soos ons dit behoort te ervaar nie. Hou sy goedertierenheid vir altyd op, hulle ervaar dit nie. Is het met die belofte gedaan van geslag tot geslag? Ons kan vir mekaar vra, liewe broeder en sister, is het gedaan met die beloftes van gebed? As die Heere dan sê, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, is het dan gedaan? Want kinders van God sê en loop rond, jy had het nog om te bid. Want dan kom nie antwoord nie. Is het gedaan, Heere? Hoor wat sê Asaf. Het God vergeet om genadig te wees? En hy vraag die laaste vraag, of het hy in toren sy barmhartighede vir ons toegesluit? En in vers 11 van psalm 77 sê Asaf, toe het ek gesê dit, hy verwys na iets spesifieks, dit is my grootste bekommernis, dat die regterhand van die Allerhoogste verander. En hierdie woordkie dit, ek lees in Dr. Adam Clark se kommentaar, die woordkie dit verwys na om te bid. En hy druk dit so uit. Hy sê, Asaf sê, to pray, that is our business, to change the right hand of God. Dis ons grootste bekommernis, sê hy. Wat? Gebed, dat die regterhand van die Allerhoogste sal verander. Om te bid is my en ons grootste bekommernis, en het moet so wees, dat die regterhand van die Allerhoogste sal verander. My liewe broeder en sister, ek wil u nie vermoei vanmôre, ek wil u amper vra, is dit nodig om u te vertel, wat in gemeentes aangaan? Is het nodig om aan u te vertel die financiële nood, die geestelike nood? Maar een ding weet ek, as ek hierdie dinge so moet kyk in mense binnenkamer, een ding weet ons, ons beleef nie meer die almag van God in werking in die tyd waarin ons lewe nie. Ons ken om as die almachtige God, en ons beroep ons op hom, as ons met die vijand te doen het, wat een machtige vijand is, dan wil ons sê, almachtige God, help ons, maar luister, ons beleef dit nie meer nie, in die redding van kostbare siele, in die ingryping van God, in onmoontlike situasies, in die verhoring van gebed, dis almachtige werking van God, wonderwerke wat plaasvind in die tyd waarin ons lewe. Ons het die almag van God verloor, en ons probeer op ons eie dinge laat gebeur, en dinge net aan die gang kry, maar dit is alles maar net elendig. Loop op 'n doodloopstraat uit, En ons bedink net nog meer planne in die kerk, om die kerk en gemeentes aan te vat, te laat aangaan en aangaan, maar ons loop uit, ons hart loop uit op raad. In Handelinge 12, sien ons 'n baie duidelike prentjie van die almag van God in werking, toe 'n gemeente gebid het. Ek wil iets gauw soen toe neem. Wat het hier afgespeel? Ons het gelees Herodes. Hy is besig om Christene te vervolg. En Jakobus is doodgemaak. Hy is onthoof. Die Romeinse reg sit achter om die Romeinse hele hiërargie sit achter sy optrede. Petrus is in die gevangenis. En Petrus speel 'n baie leidende rol in die vroeë kerk, in die vroeë gemeentes. En miskien het Herodes gedink, as ek die leiers gaan vat, gaan hier die ou klompie mense uit mekaar spat. En hy is in kettings agter die ysterpoort tussen die wagte, menslik onmoontlik om daar uit te kom. En seker die belangrikste woord is in vers 5 van Handelinge 12 gevat, saamgevat. En ek wil hê u moet dit inkleur in die Bybel of onderstreep. Vriende, daar staan, terwyl Petrus in die tronk sit, hierdie woorde, maar, daai woordjie, daar het aanhoudende gebed tot God, deur die gemeente vir hom opgegaan. Ons sien hier 'n driehoek, ons sien 'n nood wat ontstaan. Petrus, ons sien 'n wrede wêreld wat vervolg en optree. En bo dit alles sien ons 'n God in die hemel. Hier saam met hierdie nood, die gemeente. Die gemeente beleef dit en hulle is besig om in hierdie oomblikke na God toe te roep. En die Here sê ek sal antwoord in 'n magtige, almagtige werk. En wat hulle toe nie eens geglo het nie, hulle kon het nie glo nie. En weet u, omdat hierdie gemeente gebid het, gryp God in 'n situasie, dat daar 5 dinge skielik gebeur. Engele kom tot die redding van Petrus, kettings gaan los, die tronkdeure gaan van self oop, Petrus verlos, Herodes in dieselfde hoofstuk is dood, hy is 'n lijk. 5 dinge wat gebeur in die oomblik toe God ingryp. Wat sien ek hier? Tye van gebed, persoonlike tye van gebed, gesamentlike tye van gebed, het die potensiaal om dinge te laat gebeur, en ek wil so noem, ek wil het nie net noem dinge gebeur nie, maak dat die hand van God in beweging kom, dit bring die almag van God in werking. Daar is geen ander manier nie, liewe gemeente, om die almag van God in werking te kry, as dat 'n gemeente begin om te bid, of 'n kerk begin om die Here te soek. En baie keer deins ons terug, vir die groot skare wat teen ons skree, en hulle skree vandag, luister maar oor die nuus, ons skrik vir die groot name, wat daar voor staan, in die vuiste swaai, en die stemme laat hoor, teen die kerk en teen Christene, ons skrik daarvoor, ons skrik vir die groot geraas wat hulle maak, maar as ons die krag van aanhoudende gebed sal ervaar en sien, sal ons sienswyse en ons begrip rondom die dinge verander. Gaan u my kans gee om in die paar minute wat oor is, met u so deur hierdie gebedstye te vat van daai gemeente. Kom ons kyk wat hier daar gebeur. Ek wil amper sê, kom ons gaan sit in, en ons hoor net wat gebeur in Handelinge 12. In die huis van Maria, 'n vrou wat seker die bekommernis in haar hart gehad het rondom Petrus en die gemeente, en sy roep hulle by mekaar en sê, gemeente, kom ons kom in my huis by mekaar, en ons bid. Wat doen, wat gebeur toe hulle bid? Met eens is die engel van die Here by hom. God self, die Here Jesus, die Heilige Gees, tree toe tot die redding van die situasie. Om mense uit te red en van die magte van die duisternis te bevry en te verdrywe. God self tree toe, omdat hulle gebid het. Wat gebeur nog? Kettings word gebreek. Die direkte gevolg van 'n gemeente wat gebid het. En ek hou daarvan om te speel met 'n gedagte. Ek wil nie sê, speel saam met my nie, volg my. Kettings word gebreek, ek wil het so noem. Die kettings van 'n siele droogte word gebreek. Want siele word nie meer gered nie. Vriende, dis 'n bekommernis in ons harte as kerkleiers. Daar word nie meer siele in ons gemeentes gered nie. Ek onthou lang terug, ek was 'n jong student, predikant, toe het 'n prediker in ons kerk, hy is vandag in die hemel, Dominee Lambert van Sittert, het gesê, die oomblik, as God nie meer siele in hierdie kerk red nie, is hy die eerste een, om by die deur uit te stap en te sê, dan loop ek. Maar aanhoudende gebed breek die kettings van 'n siele droogte. As ons weer siele gered wil sien, sal ons moet begin aanhoudend bid tot God. Dit breek die kettings van sondebande. Dit breek die kettings van slawerny. Dit breek die kettings van 'n koue atmosfeer, want die Gees van God is aan die werk. Waar die siening en idees van hierdie wêreld faal, daar werk God in antwoord op gebed. Die ysterpoorte gaan oop. Onmoontlike versperrings verdwyn voor aanhoudende gebed. Staan jy vanmôre voor 'n onmoontlike versperring in my lewe, wat gaan hom verwyder? Aanhoudende gebed. Dit's wat dit doen. Nog meer, 'n engel lei hom deur die donker na goddelike leiding, met 'n EI, goddelike leiding in tye van moeilikheid, in donker tye, as gevolg van aanhoudende gebed. Petrus in die gemeenskap van die gelowiges. Vriende, as ek hierdie goed so sien, dan sien ek dit so in teenstelling met wat ons vandag beleef. Weet jy wat is die vraag, en ek wil hier antwoord my vraag vir my. Soos die Here vir die klein profeet, of die klein profeet met die volk gesê, die Here sê vir die volk, antwoord my, as ek verkeerd is. Is die God, van Handelinge 12 vers 5 en verder aan, tot wie hulle gebid het, is dit dieselfde God, tot wie u en ek bid en aanbid? U sê ja, en ek sê ook ja, dan vraag net, waarom sien ons nie die realiteite en die resultate en die effek wat daardie gemeente beleef het nie? Hoekom sien ons dit nie? Die probleem lê nie by God nie. Die probleem lê by ons as gemeentes, wat nie meer bid nie. Ek weet, dit klink miskien, jy sê, Dominee, jy is baie kwaai vanmôre, maar kom ek vra net vir jy. Is die half uur wat ons op 'n woensdag, oggend of aand, spandeer, is dit genoeg, dink jy, om die hand van God in beweging te bring? Ons bid as kerkraad 'n kwartier saam voor die diens, sal jy sê, dis genoeg? Vir 'n gemeente om die werking van die Gees van God te ervaar, soos in Handelinge 12. Dit laat ons dink. Ek kom by hierdie biduur, ek sien dis 'n gebedsbijeenkoms. Die klem op 'n bijeenkoms. Ek gaan nou die klem op gebed laat val. Dis 'n gebedsbijeenkoms, die gemeente wat saamgeroep. Weet jy, daar is een stem wat gesê het, liewe gemeente, broeder en sister, Petrus is in doodsgevaar, ons moet vir hom bid, ons moet saamkom om te bid. Die wonderlik as jy jou eie tye van gebed het. Daar's ruimte in die woord vir gesamentlike tye van gebed. Vir gemeenskap van die gemeente en die worstel, vir die worstelstryd waarin ons gewikkel is. Wanneer 'n gemeente saamkom om te bid, is dit die brandpunt van geestelike oorlogvoering. Hoor jy wat ek sê? Die Here het ons nie geroep om op die hoeke van die strate te gaan staan en by die ingange van die dorp, en ek weet ek trap dalk nou op baie tone, om deur mense gesien te word nie. Die brandpunt van 'n gemeente se geestelike oorlogvoering is 'n gemeente wat saamkom om te bid in die binnekamers van hulle gemeente en hulle kerkgebou, en na God roep. En jou Vader wat in die verborgene is, sal jou sien, en hy sal jou in die openbaar vergelde. Dis die hartklop van 'n gemeente, sy aanhoudende tye van gebed. Dis die byeenkoms vir gebed. Ek moet ongelukkig, moet ek dit sê, met my oor teen die grond, soos hulle sê, baie byeenkomste van gebed, gebedstye, bidure, het ontaard in gespreksforums en kletsure. Ons sit 'n uur en 'n half in klets, en ek was in 'n biduur wat gesê is, oeps, ons tyd is verby, oom, sal julle twee gou vir ons bid? Dan was ons by 'n biduur. Dit ontaard in, ek wil dit as predikant het die skuld van, preek ure, ons preek die uur om, en sê, ach, sal twee vir ons afsluit in gebed? En ons stap daai, en ons troos ons het gebid. O, waar ons een ander uur en al saam kan verkeer, en vinnig 'n paar minute saam bid, dan verbaas ons oor die laag geestelike pyl in ons gemeentes en siele wat nie gered word nie. Daarom as ek jy nooi, sê, kom bid saam met ons, sal ek eerder wil hê dat ons kort, so 10 minute met mekaar deel uit die woord, maar tyd sal spandeer in gebed. En die Here sal soek, en aanhoudend sal bid, vir die wonderlike werking van die Here. Vriende, ek is byna klaar. Dan is daar, as ek nog steeds daar by die biduur sit, en ek hou hierdie groep dop, die Bybel sê in vers 12 van Handelinge 12, waar baie by mekaar was. Daar gemeente het gereageer. Wat is die rede dat hulle dit kon regkry? Dat daar baie by mekaar, was dit die nood van die uur wat hulle by mekaar gebring het? Ek kan die vraag nie eie gemoed antwoord wat ek nou op u gaan gee, vir u gaan gee. Was dit omdat hulle geestelike leier in die moeilikheid was, dat hulle saamgekom het om te bid? Dink jy dit was hulle liefde vir die Here Jesus, dat hulle saamgekom het om te bid? Dink jy dit was omdat hulle harte brandende was, dat hulle saamgekom het om te bid? Dis 'n paar deurdringende vrae. Het hulle 'n toewyding gehad wat God behaag het, wat hulle daar by mekaar gebring het om te bid? Dis alles vrae wat ek vra. Ek sou so graag wil weet. Hier in 2022 beleef ons 'n krisis, dat die biduur, die gebedstye is besig om een na die ander uit te sterwe. Die statistiek wat ons kry is skokkend oor dit. Ek gaan daai vraag probeer beantwoord. Was dit 'n nood wat hulle saamgebring het, biduur toe gedryf het? As dit die nood van daai oomblikke was, my liewe broeder en sisse, dan wil ek sê, sal ons nie vir die Here vra, Here, dat ons mense se oë geopen sal word, om te kan sien na die tydsomstandighede waarin ons lewe, wat rondom ons gebeur, wat in ons huise gebeur, wat in ons kerke gebeur. Vriende, die nood van ons tyd en ons land en ons kerk en jou eie beleefwêreld, as die nood van ons tyd nie die mense gaan dryf om te bid nie, wil ek vra, wat gaan ons dryf om te bid? Wat gaan ons beweeg? Wat moet nog gebeur? Voordat die kerk gaan wakker skud en sê, kom ons kom by mekaar, kom ons soek God aanhoudend. Ek weet nie. Het het gegaan oor hulle geestelike leier, wat in die tronk was. Sal daar weer iets moet gebeur, dalk met ons geestelike leiers, ons predikante, dat hulle ons kom toesluit en in die tronke gooi. Gaan dit die gemeentes by mekaar bring om te bid vir die geestelike leiers? Weet nie. Was het hulle liefde vir die Here Jesus? Ach, dat die Here so liefde in sy kinders se harte sal uitstort vir die Here Jesus, dat hulle sê, ach, ons wil net dit doen om aanhoudend te bid. My liefde vir die Here Jesus, bring my daartoe. Was dit omdat hulle brandende harte gehad het? Is my gebed, o Here, dat u die harte van u kinders weer aan die brand sal steek deur die vuur van die Heilige Gees. Is dit, hulle het aanhoudend gebid. Hulle het aanhoudend gebid. Weet u, hierdie hele episode speel af oor 3 tot 4 dae. Petrus in die tronk, in 'n gemeente wat aanhoudend gebid het. En in hierdie 3 tot 4 dae het dit net gelyk asof die hemel stilweg hulle gebede aangehoor het. Vir 3 tot 4 dae het hulle gebid. Hulle het spesifiek gebid. Hulle het indringend gebid. En ons het 'n mooi woord wat ons daaraan koppel. Hulle het duur gebid, sê ons. En hulle het aanhoudend gebid. Hulle het nie geweet hoe die Here dit gaan doen nie. Hulle was verbaas. Hulle het nie geweet wanneer die Here gaan ingryp nie. Al wat hulle geweet het, ons sal God moet soek. Weet die vriende, ons staan in dieselfde situasie. Ons weet nie hoe nie. Gaan die Here werk nie, ons weet nie. Here, wanneer U dit gaan doen nie. Maar ons weet een ding, ons het 'n verantwoordelikheid om te begin bid. En aanhoudend te bid. En dan kom vers 7. En met eens, net so, staan daar 'n engel by hom. En weet jy wat gebeur? Wat kon ons sê as ons daai hele verhaal verder lees? Ons sien hoe dat God ingryp in 'n situasie wat onmoontlik gelyk het. Die Here antwoord gebed. Al wat ek vra aan die einde van my boodskap, ken ons gebed van so 'n aard? Ken ons dit? Ken ons die resultate van sulke gebedstye? En ek gaan vir mekaar sê, ons ken dit nie. Ons ken dit nie. 'N klein kykie van môre in hierdie hele saak van wat kan gebeur, as 'n gemeente bid soos God dit wil hê. En weet jy, ek is terug by die artillerie en die wapen is in u en my hande. Vanmôre, 'n besluit. God het ons die wapen van gebed gegee met die allerrykste onuitputtelike bron van beloftes uit sy woord. En die vraag is, wat gaan u en ek doen? Wat gaan ons as gemeente doen? Weet jy, ek gaan u net nog een dingetjie, dan sluit ek af. Terwyl ons daar in die Parel was, een oggend 3 uur, is ek wakker, so wakker. En as asof die Here 'n woord op my hart lê, 'n boodskap. Ek het hom nog nie gebring nie. Ek sê, Here, dit gaan 'n tragiese dag wees. In die kerk, as ek hierdie woord moet bring, ek sal nie ongehoorsaam wees nie, ek is nie onwillig nie. Maar die Here sê vir my, hou 'n gedenkdiens. Want die grootste vernoot van die kerk het afgesterwe. 'N vernoot wat 'n lang pad met die kerk gestap het. Kostelike dinge aan die kerk toegebring het. En daai vernoot se naam is die gemeente bid uur is dood. Ons moet 'n gedenkdiens hou. En as ek moet die gedenkdiens hou, moet ek draers uit die gemeente vra wat my gaan kom help om hierdie kussie te dra van gemeente bid uur wat afgesterf het. En as ek het vanmorgen uit hierdie gehoor moes vra, wie sal optree as draers, dat ons gemeente bid hier te rust te gaan lê? Wie sal kom help my dra? Gaan daar iemand opstaan? En as ons nie opstaan nie, het ons een verantwoordelikheid. En ons sê daardeur, Heere, ons is nou in 'n skaakmat situasie. Ons wil bid. Heere, ons wil nie gemeente bid hier begrawe nie. Nee, Heere, ons wil buig voor u. Ek sien hierdie artillerie kanon, hierdie ene sy naam is gebed, gebed, gebed. Ek wil hom instel. Ek wil stelling inneem. Wat gaan u doen? Wat gaan u doen vanmôre? Gemeente, wat gaan ons doen? As u en ek dit wil beleef, wat die woord sê, is dan net een pad vir ons. Aanhoudende gebed, aanhoudende gebed. Om die Here te soek. Wat gaan ons doen? Amen. Ek wil hê dat, omdat dit vir ontmoedigingsgeleentheid is, en ek weet, dit is 'n uitdagende woord, ek gaan amper vra, daar waar u sit, buig voor die Here. Antwoord die Here, ek voel nie vanmôre te sê, Here, ek gaan my gee vir aanhoudende gebed. Here, maar u het my uitgedaag vanmôre. Rondom, u het ons as gemeente uitgedaag. Ons wil buig voor u Here. Net daar waar u sit. Kom ons maak dit 'n tyd. Ek gaan vir u 'n paar minute gee. Terwyl die Facebook loop, webwoord, moenie afskakel nie. Ons gaan weer met u praat. Maar kom ons buig voor die Here in gebed. En as u voel, ag, ek wil net saam met my vrou bid of hom of haar wat langs my sit. Bid saam met mekaar. Of daar waar u alleen sit, buig net voor die Here. Sê Here, ons het gevra dat u woord ons harte sal deursoek, maar ons buig voor u. U antwoord op die Here se woord. Kom ons buig in gebed voor die Here. Ons hemelse Vader, die uitdaging vir ons as gemeente is baie groot vanmôre. Here, ons het vir ontmoedigingstyd uitgeroep. Ons as gemeente soek antwoorde, ons is ook bekommerd. Ons dra ook die las, Here, van dit wat ander gemeentes dra. Ons het nie meer planne nie, ons kom bely dit teenoor u. Ons wil nie nog iets probeer uitdink, om te doen, om Here net resultate te kry in ons gemeentes nie. Maar u kom vanmôre en u sê vir ons uit die hemel, as julle maar net wil bid, wees nugter en waaksaam om te kan bid. En Here, hoe dit ons net toegelaat dat die siele vyand ons gebedstye van ons af wegsteel. En Here, ons so besig hou dat ons nie uit kan kom by daar die tye in ons eie huis, in my binnenkamer, in ons gemeente. Here, ons kom buig voor u, ons kom bely dit teenoor u. Ek wil uitroep soos Nehemia, toe hy buig voor u, en selfs Daniel, toe hy gesê, ja, Here, selfs ek en my familie het gesondig. En Daniel roep uit en hy sê, ag Here, hoor, Here red, Here vergewe. En ons wil dit uitroep vanmôre, Here, teenoor u as gemeente. Vergewe vir ons, Here. Vergewe ons dat ons hierdie allerbelangrikste saak, die laaste, die geringste plekkie gegee het in ons gemeente. As daar tyd is en as daar nog oomblikke is, en dan sal ons bid, of ons sal gaan, of hoe dit ook al sê. Maar ons wil het herstel vanmôre. Ons wil het herstel in ons huise. Ek bid vir die papas, ek bid vir die leiers van ons huise. Here, om met die tye, saam om die woord as gesin, en my vrou saam bid, Here, ek bid vir die manne, dat hulle sal herstel, bid vir ons as kerkraad, dat u vir ons sal herstel met dit, die gemeente, ja, selfs ons kinderbediening, dat dit hulle kenmerk sal wees, as 'n groep kinders wat God soek in gebed. Ons weet is die enigste Here, die enigste in hierdie tyd waarin ons lewe. Ons omhels u woord in Jesus se naam. Amen.